มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกลุ่มคนขับรถบรรทุกในสหรัฐเปิดเผยในวันพุธเกี่ยวกับแผนการประท้วงมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลด้วยการขับรถข้ามประเทศเป็นระยะทางราว 4,000 กิโลเมตรมาร่วมชุมนุมที่กรุงวอชิงตันหลังได้แรงบันดาลใจจากการรวมกลุ่มต่อต้านมาตรการดังกล่าวในแคนาดาครับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมขบวนประชาชนระบุในแถลงการณ์ว่าแผนการประท้วงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะจัมพ์สตาร์ทเศรษฐกิจของประเทศให้เปิดทำกิจกรรมทุกอย่างได้อีกครั้งโดยบรรดาผู้ประกอบอาชีพรถบรรทุกที่เข้าร่วมจะเดินทางเป็นระยะเวลา11วันจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อถึงกรุงวอชิงตันในวันที่5มีนาคมนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพนทากอนเพิ่งอนุมัติคำสั่งให้กองกำลังสำรองของรัฐของกรุงวอชิงตันจำนวน400นายมาให้การสนับสนุนตามจุดควบคุมการจราจรที่กำหนดไว้ทำการควบคุมและรับผิดชอบตามคำสั่งการรักษาสถานการณ์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมนี้แล้วครับนอกจากนั้นเพนทากอนยังได้อนุมัติการเคลื่อนพาหนะทางยุทธวิธีขนาดใหญ่จำนวน50คันให้เข้ามาประจำจุดควบคุมการจราจรต่างๆด้วยไบรอัน เบรสหนึ่งในคนขับรถบรรทุกที่ช่วยจัดกิจกรรมนี้กล่าวว่าเมื่อใดที่ผู้ร่วมประท้วงจอดรถแล้วจะไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่อื่นจนกว่ารัฐบาลจะตอบรับตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมซึ่งรวมถึงการยุตินโยบายบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการบังคับการสวมหน้ากากด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันพื้นที่ในหลายรัฐของสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆบ้างแล้วอย่างเช่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงครั้งนี้ทางการได้ยกเลิกคำสั่งบังคับการสวมหน้ากากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและจะบังคับให้มีการใส่หน้ากากเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นระบบขนส่งสาธารณะโรงเรียนและจุดบริการด้านการแพทย์ครับและรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนงานใหม่ให้หน่วยงานรัฐบาลกลางและภาคเอกชนดำเนินการเพื่อช่วยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของสินแร่หายากและสำคัญทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ผลิตของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบป้องกันต่างๆครับประธานาธิบดีไบเดนระบุระหว่างการแถลงแผนงานดังกล่าวว่าประเทศจีนควบคุมตลาดสินแร่ส่วนใหญ่ของโลกไว้สหรัฐจะไม่สามารถสร้างอนาคตด้วยสิ่งที่ผลิตในอเมริกาได้หากยังคงต้องพึ่งพาวัตถุดิบต่างๆจากจีนเพื่อนำมาผลิตสินค้าที่ใช้งานทั้งในวันนี้และวันต่อๆไปครับผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าแผนงานของรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆมากมายนั้นมีไฮไลท์อยู่ที่การทำสัญญามูลค่า35ล้านดอลลาร์ให้บริษัท MP Materials ของสหรัฐรับผิดชอบการแปรรูปสินแร่หายากที่โรงงานของบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่แปรรูปและคัดแยกแห่งแรกของสหรัฐครับทั้งนี้รายงานของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วระบุว่าสหรัฐมีการพึ่งพาสินแร่หายากจากจีนมากจนเกินไปโดยในปัจจุบันจีนครอบครองสัดส่วนการตลาดแม่เหล็กโลกถึง 87% และควบคุม 55% ของความสามารถในการขุดหาสินแร่หายากทั่วโลกรวมทั้ง 85% ของกำลังการผลิตด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกทำการรีไซเคิลพลาสติกไม่ถึง 10% เท่านั้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกก่อนการประชุมว่าด้วยสนธิสัญญาพลาสติกระหว่างประเทศจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าครับรายงานล่าสุดของ OECD เปิดเผยว่าทั่วโลกใช้พลาสติกรวมกันถึง460ล้านตันในปีคศ2019ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่บันทึกไว้เมื่อปีคศ2000ถึงเกือบ2เท่าขณะที่ปริมาณขยะพลาสติกที่ทั่วโลกผลิตออกมาในช่วงปีเดียวกันนั้นก็สูงขึ้นกว่า2เท่ามาอยู่ที่353ล้านตันด้วยครับรายงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า Global Plastics Outlook ระบุด้วยว่าการตรวจสอบรายละเอียดของกระบวนการรีไซเคิลพบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยขยะดังกล่าวราว 19% ถูกนำไปเข้าเตาเผาและเกือบ 50% ถูกนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลส่วนที่เหลืออีกราว 22% นั้นถูกนำไปทิ้งตามจุดต่างๆโดยไม่มีการควบคุมหรือไม่ก็ถูกนำไปเผาในที่โล่งแจ้งหรือปล่อยทิ้งให้ปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้รายงานของ OECD ฉบับนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนจะมีการจัดการประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาซึ่งจะมีการหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับร่างสนธิสัญญาพลาสติกโลกด้วยครับและส่งท้ายในวันนี้ร้านกาแฟแห่งใหม่ในรัชชมูลและแคชเมียร์ของอินเดียกลายมาเป็นจุดสนใจแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์นั่งดื่มกินที่ไม่เหมือนใครหลังผู้ประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งทำการสร้างร้านกาแฟในรูปทรงของอีกลูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ ร้านกาแฟอิกรูแห่งใหม่นี้มีขนาดกว้างพอรับลูกค้าได้ถึง40ที่นั่งและมีชื่อว่า Snow Glue Cafe ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองศรีนครเมืองหลวงของรัฐนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสกีโกลมาร์คบนเทือกเขาหิมาลัยของกลุ่มธุรกิจโรงแรมโคลาฮอยกรีนไฮท์ซาอิดวาซิมชาเจ้าของแนวคิดสร้างสรรค์นี้เปิดเผยว่าตนได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่บ้านอีกลูที่ได้เห็นระหว่างไปเยือนเขตเซอร์มัตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าโดยโครงสร้างของร้านกาแฟของเขามีความสูงถึง 11.43 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 13.56 เมตรซึ่งใหญ่กว่าสถิติที่กินเนสบันทึกไว้ที่ความสูง 10.5 เมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.9 เมตรไปโดยปริยายครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจมองหาประสบการณ์ดื่มกาแฟในอีกลูก็คงต้องรีบหน่อยเพราะมีการคาดกันว่าร้านกาแฟแห่งนี้จะละลายหมดภายในเดือนหน้าแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน